domeniul tehnologiei este mare precum grădina Domnului, prin urmare sunt și destui îi de sargardul. Adică avem parte atât de momente de grație, atingeri ale aripii îngerului, cum este bună oară atunci când un AI gen ChatGPT îți scrie lucrarea de licență, precum povesteam în clipul de săptămânile trecute, dar are și momente de supremă imbecilitate, cum am pățit ieri, chiar în două rânduri. Vom vorbi astăzi despre amândouă, pe principiul una rece, una caldă, așa că în prima parte a acestui video vă voi povesti despre un trend tembel, dar și despre o aplicație de o idioțenie paroxistică, iar în cea de-a doua parte vom continua cu unele dintre cele mai spectaculoase produse prezentate la CES-ul de la Vegas, care s-a încheiat relativ recent. Așa cum ziceam, este cu adevărat mind-blowing să vezi cum AI-ul ăla, generator de idei și de text, îți scrie rând după rând, chiar cu anumite erori și stângăcii, o lucrare de diplomă, de exemplu, sau un eseu sau o prezentare, după cum la fel de mind-blowing este să vezi cum se insistă în anumite direcții care ne scot din minți. Și unul dintre cele mai idiote astfel de trenduri este cel al automatizării quasi totale a serviciilor. Știți, situația aia tâmpită în care nu mai există operator uman, ci doar niște roboți, chatbots, imuni atât la problemele tale, cât și la înjurăturile pe care le-ai putea adresa. Adică nici măcar să te răcorești nu poți. Cu cine să te înjuri? Cu robotul? Bună ziua, sunt Xulică, Maria sau whatever. Cu ce vă pot ajuta astăzi? Uite, de exemplu, să mă pui în legătură cu un operator uman. Mamă, deci de câte ori nu mi-a venit să mă întorc în epoca bronzului, după câte o discuție din asta idiotă, de minute întregi la telefon cu un astfel de chatbot, soldată fără rezultat firește. De fapt, un bun amic inginer care se ocupă de implementarea unor astfel de soluții la o mare bancă îmi zicea, și citez, că nici nu ne așteptăm să fie perfect și nici nu trebuie să fie perfect. Dacă își face treaba și în jumătate din cazuri, tot e foarte bine. Cu alte cuvinte, ne mulțumim și cu o rată de satisfacție de 50%, atât timp cât mai putem da afară niște oameni. Și acum hai să vă povestesc ce a fost săpați ieri. Deci fetele mele au avut în vizită vreo 3 copii, cu ale mele 2, în total 5. Nu știu câți dintre voi aveți copii, dar aia care au, știu că numărul de copii atunci când ei se înmulțesc nu mai este unul aritmetic, ci creșterea este geometrică sau exponențială. Gen, când sunt 2, nu mai fac gălăgie cât 1 plus 1, ci exponențial mai multă. Când sunt 3, e deja un fel de grădină zoologică, iar când sunt 5, well, haosul e total și entropia se instalează plenar. Bun, nevastă mea era la ceva eveniment, iar eu și un prieten, tatăl unuia dintre copii, aveam în grijă deci o congregație de 5 gremlini. 2 ai mei, 1 al lui și 2 ai unor alți prieteni. Și vă dați seama că acestei armate i s-a făcut la un moment dat foame. Să vă dea tata o ciorbiță, o sarmală? Ce ai bă băiatul, ești naiv? Mec! Wow, 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 easy, easy. M-am executat, bineînțeles, am luat comanda cu sfințenie și m-am înfipt firește în Glovo.
Mie un mec puișor fără castraveți murați, un suc de mere și o porție mică de nuggets, mie un cheeseburger cu Lipton și porție medie de...
În fine, înmulțiți cu 5 și vă iese un adevărat festin. Am reușit eu într-un final să încropesc toată comanda, ăia răgneau de foame și ridicau casa în slăvi, ce să mai, haos generalizat. Perfect. Dau comanda, îmi zice ceva gen jumătate de oră timp de livrare și aștept. Gremlinii o țineau într-una. Mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame, firește. O făceau sadic și deliberat și pac, la un moment dat sună interfonul. Praised be Jesus! Deschid ușa și în fața ușii adăsta un tânăr de pe partea cealaltă a globului pământesc, din ceva zonă de asta tropicală, care mi-ntinde o pungă măricică de McDonald's capsată pe toate părțile. Mă uit la el, mă uit la pungă, era mare așa punga, dar parcă nu destul de mare. Aici recunosc că am greșit și eu flagrant și haț, ăia mici îmi smulg punga din mână și fug cu ea în bucătărie. Îl întreb totuși de siguranță pe om. Asta e tot?
Ia.
Zic ea să vezi că n-a înțeles. Și mai repet o dată în engleză. Is this everything? All the food? La care el dă afirmativ din cap, fără să-și schimbe expresia, la fel ca mai devreme, fără să pară să fi înțeles ce l-am întrebat, după care o zbughește. Și mă duc și eu în bucătărie, unde all hell broke loose. Nu erau decât băuturile. Ce mai iureș!
Ne foame! Unde e mâncarea?
Bă, deci sincer, îmi venea să mă ascund în debara sau să deschid ușa de la intrare și să fug în șosete pe scări. Alerg după nenea ăla, ce să mai, Speedy Gonzales, prietene, dispăruse ca duhul din lampa lui Aladdin. Intru pe Glovo și încerc să iau legătura cu un operator, ceva. Ce vorbești, bă, băiatule? La Help te întâmpină o sesiune de aia de Q&A ca la conferințele corporatiste. Product quality or condition, order head delivery issue, order head missing or different products, ok, Order had missing products. Asta e. Nicio problemă. Vă returnăm banii. Cum vreți. În credite, în aplicație sau un X zile pe card. Prietene, cum să-ți explic? Eu vreau mâncarea, că mă mănânc ăștia până dau din nou comanda. Nicio șansă. Adică nicio variantă de a lămuri speța punctual și de a vorbi cu cineva. Gen, bă, hai să vedem ce s-a întâmplat. Ce-i cu curierul? A uitat? E două blocuri mai încolo și are restul de comandă în desagă și o aduce el mai târziu? Mă rog, din astea triviale. Nimic, prietene. Am asudat ca la ognă încercând să găsesc o rezolvare rapidă și directă. Adică de a vorbi cu cineva, nu cu ceva. După câteva minute bune m-am dat bătut. Am bifat că lipsește din comandă produsele care lipseau, adică 3 sferturi. Am primit instant banii sub formă de credite în aplicație și am comandat din nou. Eee, și de-abia de aici începe demența cu ciucuri. Rang, sună iar interfonul. De nicăieri și nechemat de nimeni, apăruse un alt curier. Cobor de data asta la ușa blocului ca să nu mai am turma de gremlin după mine și zic, da, care-i Duda? La care eu l-am zice, știți, se pare că colegul meu a uitat restul de comandă și v-am adus-o eu. Păi nu m-a anunțat nimeni că vine și restul de comandă și între timp am dat altă comandă. Zic, uite, aici urmează să vină un alt curier cu o nouă comandă, o doamnă, iar tu nu-mi pare a fi o doamnă. A, zice el, nu știu nimic despre asta. Știu doar că s-a uitat o parte din comandă și m-au trimis pe mine să o ridic. Păi, zic, cum vine asta? Între timp am anulat-o pe aia, am primit și bani, am dat alta și tot așa. Nu-i nimic, zice el. Eu în locul dumneavoastră aș tăcea din gură și aș mânca-o și pe aia. Bă, zic, nu e chiar așa. Vreau să înțeleg ce s-a întâmplat. Chiar contează? Mă întreabă el ușor mirat așa. Zice, bine, haideți că sun eu pe un număr direct un operator. Sună el, răspunde o doamnă, îi explic situația. Da, zice ea, cred că primul curier n-a înțeles. Păi zic, ce anume n-a înțeles? Știți, ei nu vorbesc foarte bine, zic, ce anume, engleză sau română? Când dumneavoastră e angajați, nu trec prin niște interviuri gen să se poată înțelege minim cu clienții? Ba da, zice ea, dar na, procesul nu e perfect. Pă bune? Nu știu cât sunt plătiți oamenii ăștia, probabil prost, dar începusem să mă simt ca într-un film de Ken Loach. Dacă nu i-ați văzut filmele, vedeți-le musai pentru că sunt revelatoare în legătură cu sclăvuiala asta denumită pompos gig economy. Zic, doamnă, nu vreau să-i fac omului niciun fel de problemă, nu e vina lui că nu înțelege, dar dincolo de treaba asta, nu înțeleg de ce nu s-a înregistrat în aplicație la dumneavoastră anularea produselor lipsă, că doar mi-ați dat banii înapoi. Zice ea, da, așa e, nu știu ce să vă spun că s-a întâmplat. Între timp, ca să fie circul mai ceva ca în filmele lui Fellini, aterizează și cel de-al treilea curier cu noua comandă. Zici că era la mine în curtea blocului congresul curierilor de la Glovo. Era o doamnă care se uita așa, siderată la noi și zice, știți, a sosit comanda. Da, zic, știu, îmi arată în aplicație. Ce să mai, vraiște. Cei mai fericiți au fost însă, ghiciți, nu? Ăia mici, care în ciuda reticenței mele de a le da McDonald's, au primit în felul ăsta Mac ori 2. Ok, ce vreau să spun cu povestea asta este că automatizarea asta quasi totală a serviciilor mi se pare o idioțenie și că acest caz nu este unul singular, ba dimpotrivă. Comandăm des la birou prin diverse aplicații din astea de delivery, gen Glovo, Taz, Bolt și așa mai departe și statistic vorbind, să lipsească produse din comandă începe să devină regula și nu excepția. Ba un suc, ba un sos, ba jumătate de meniu și ce nu înțeleg promotorii acestor servicii automatizate este că nu mă încălzește faptul că îmi dau banii înapoi, ci mie îmi trebuie mâncarea din moment ce am comandat-o. Înțelegeți ce vreau să zic, nu? Adică îmi bag picioarele în ei de bani. Scopul comenzii este potolul, că de-aia am dat comanda. Aici nu este vorba despre rezistență la schimbare din partea mea, nici vorbă de așa ceva, ci despre ineficiență într-o întrepriză care are ca scop ultim taman eficiența. Mă gândesc și eu că pe lângă roboții aia mai plătiți în pana mea și niște operatori umani care să diluiască cu situații din astea. Să vă mai zic că am încercat să modific online abonamentul la Enel și că din cauza unor neconcordanțe, că schimbase primăria între timp, nu știu ce nomenclator al străzilor, tot la ghișet am ajuns și că am rezolvat în 10 minute ce n-am reușit să rezolv online în 2 săptămâni. E pe bune și credeți-mă, știu și eu un lucru două despre online. Și dacă pentru mine s-a dovedit peste mână, cum pana mea s-ar descurca bunicul meu și mulți alții? Bă, nene, v-ați lovit la cap cu automatizarea, cu economiile și cu restrângerile de personal? Sigur că e bine cu online-ul, dar online-ul de unul singur se poate dovedi uneori nu o rezolvare, ci un adevărat coșmar. Și poți să o țin așa până mâine, cu furnizorii de energie, cu operatorii de internet și telefonie mobilă. Apropo, am stat în telefon la Digi într-o zi 45 de minute. Am fost curios să văd cât de mult poate să dureze. Cu direcțiile de impozite și taxe și tot așa. În multe situații, desigur, nu în toate, acest quest într-o automatizare este doar o mare și profundă durere în cur față de client. Bun, asta e una. A doua pățită tot ieri se leagă cumva tot de serviciile online, dar topicul principal este de asta dată altul, și anume colectarea de date. Iar povestea este despre o imprimantă. Da, o imprimantă, știți, acel dispozitiv care tipărește foia 4, adică nu chirurgie pe creier, nu inginerie aerospațială, nu, nu. Un rahat de imprimantă, una HP, Cred că bănuiți deja la ce vreau să mă refer. Acum vreun an, sau poate mai mult, vă povesteam într-un video despre acel serviciu numit HP Smart Plus. Ce e ăsta? Un fel de abonament, gen îți cumperi imprimanta, dai niște zeci de lei pe lună pentru un anumit număr de pagini pe care estimezi că le tipărești lunar și când se termină cerneala sau tonerul, îți vine curierul la ușă, adică HP îți trimite alte consumabile noi. Bun, la vremea aia mi s-a părut ok. Mi-am făcut abonament din ăsta la firmă, zic, la cât tipăresc eu, un contract, o factură, una alta, e bun să-l ai acolo. Bă, m-am răzgândit. Nu că ideea în sine n-ar fi ok, ci m-am răzgândit din alte două motive. Odată pentru că te constrâng. Te strâng cu ușa până ți-e ochii ca la melc să adopți genul ăsta de serviciu cu anasână. Și apoi pentru că aplicația însăși este printre cele mai proaste cu care am avut vreodată de a face. Și nu s-a îmbunătățit nimic în anii ăștia care au trecut de când am adoptat-o, ci dimpotrivă. Deci fiți atenți. Lăsând deoparte imprimanta și abonamentul de la birou, am cumpărat încă una mică laser la vreo 200-300 de lei pentru fete să-și printeze diverse fișe pentru școală când și când. Bă, băiatule, este noaptea minții. De fapt, dacă dai o căutare rapidă pe Google, primele rezultate care ți apar cu privire la speța asta numită HP Smart sunt nenumăratele înjurături de pe Reddit. Ia să spicuim câteva. Uite, de exemplu asta. Fuck HP and their data collection tactics. Why do I have to sign in and give away my details in order to use the fucking scanner that I paid for? Exact. Achesez. Nu cred că are rost să mai traduc, nu? Uite cum se cheamă thread-ul. Cannot use printer's basic functions without HP Smart forcing me to use an HP account. Adică nu pot folosi funcțiile de bază ale imprimantei fără ca HP Smart să mă forțeze să folosesc un cont HP. Savvy? Nu vă supărați, sunteți idioți? Prieteni, acasă, pentru alea ță pagini pe care le imprimă copiii, nu vreau abonament, nu vreau cont HP, nu vreau funcții avansate, vreau doar ca scuipatul ăla de imprimantă să tipărească alb-negru niște foi. Și ca să înțelegeți cât de imbecilă este experiența, hai să vă povestesc cum s-au întâmplat lucrurile. Am luat cea mai ieftină imprimantă laser alb-negru. De ce de la HP? Pentru că mai am una similară de la Xerox, ale cărei drivere merg ca dracu, atât pe Windows și încă și mai rău pe Mac, și am zis că scap de dracu și am dat de măsa. Am ajuns cu cea nouă acasă, am conectat-o la rețea și a început balamucul. Do you want to create an HP account? No. Sigur nu vrei? Nu, boss, nu vreau. Sigur, sigur? Da, sigur. Bine, doi pași mai încolo, mă întreabă iar. Do you want to create an HP account? Nu, cu cât mă întrebi mai mult, cu atât vreau mai puțin, dragă pop-up, ești mai insistent decât căcatul pe cămașă. Și după ce te întreabă așa dezvine să zvârli imprimanta pe geam, te lămurește. Well, fără să te loghezi, nu merge. Păi atunci, de ce pizda mătii mă mai întrebi dacă vreau? Doar ca să-mi dai impresia că pot alege și să salveze aparențele, când în realitate îmi bagi pe gât un cont obligatoriu pe care nu mi-l doresc? Bă, nu vă e rușine? Și nesimțirea trebuie să aibă o limită. Am plătit imprimanta, mi-am cumpărat și toner de rezervă, mi-am cumpărat coli, I just want you to fuck off și să mă lăsați să o folosesc. Ok, you win. Am instalat HP Smart, am dat nu oriunde mi s-a părut deplasat, gen vrei abonament și alte căcaturi din astea, am făcut instalarea drăciei, după care surpriză. Pentru că nu vrei diversele lucruri pe care ți le vâră pe gât, hop, mi-a apărut setup incomplet. Și acum fiți atenți ce se întâmplă, pentru că nesimțirea pretențiilor ăstora de a te forța să le folosești aplicația și serviciile este egalată doar de cât de proastă este aplicația. Zice așa, setup incomplet, da? Bun. Return to home screen, select add printer and follow the guided steps. Perfect, mă întorc pe home screen, îi dau pe setup or add printer și dau pe finish setup. Selectez imprimanta a cărei instalare vreau să o completez, apare da, asta, M110W și... Mă întoarce în home screen. Minunat. Hai să încercăm altfel. O luăm de la capăt și zicem get started. Perfect, nu mai vede deloc. Și stă așa aplicația ca proasta și râșnește până la sfârșitul vremurilor. Mai întreabă din când în când dacă imprimanta este conectată la Wi-Fi. Bineînțeles că este conectată la Wi-Fi și n-o găsește. Good job, guys! Ați transformat poate cel mai banal proces din lume, și anume acela de a folosi o imprimantă, în ceva mai complicat decât o operație pe creier. Bravo! Desigur, există și niște căi ocolitoare, și anume de a instala full driver-ul în mod offline, dar nici asta nu te scapă în totalitate de pop-up-uri și alte mizerii din astea care încearcă să te forțeze să-ți faci cont. Ca să vedeți cât de mizerabil este tot acest push insistent, după ce am reușit o instalare curată fără aplicație și am reușit să și imprim vreo câteva pagini, odată mi-a apărut un warning, a început să clipăre semnul exclamării cu portocaliu pe imprimantă și mi-a zis că gata, am epuizat paginile de test și trebuie musai să intru în cont. Fuck you and fuck off! Am pierdut atâta timp prețios și când dau peste tactici din astea murdare de a-ți forța mâna, mi se face dor de vremurile când produsele tech erau dumb. Repet, nu este sub nicio formă vorba despre rezistență la schimbare. Sunt un early adopter feroce. Dar asta nu mai este tehnologie, este măgărie. Să-mi vinzi imprimarea ca serviciu pe imprimanta cumpărată de mine, să-mi încălzești scaunele la mașină pe bază de abonament, așa cum s-au gândit la un moment dat BMW să facă, sau să-mi deblochezi capacitatea bateriei pe care o am deja la o motocicletă pe care am plătit-o contra unei sume lunare suplimentare, cum este cazul celor de la Zero Bikes, ăsta nu este un trend pe care să-l agrez, ci mi se pare nesimțire curată. Bun, și acum ziceți și voi în comentarii, cum vi se par astea două direcții, și anume automatizarea totală a serviciilor de asistență și suport pe de o parte și pe de altă parte trecerea insistentă și agresivă la servicii pe bază de abonament. Mie ambele mi se par anticonsumator, dar it's just me, poate voi aveți o altă opinie pe care, așa cum ziceam, aș fi curios să o aflu în comentarii. Și acum că am terminat cu partea rea, mai dă în pana mea, vorba nemuritorilor BUG Mafia, hai să vedem partea bună, adică cea de-a doua parte a acestui video, în care vom vorbi despre cele mai mișto TV-uri și monitoare OLED, dar și laptopuri lansate de către LG săptămânile trecute la CES în Vegas, după ce în precedentul video am început cu Samsung. Declar oficial că standul LG de la CES 2023 a fost cel mai arătos din toată expoziția. Imaginează-ți deci 260 de televizoare de 55 de inci curbate, conectate pentru a afișa împreună o imagine. Asta pe lângă oglinzi, jocuri de lumini, o secțiune în stilul arcade gaming, încăperi separate pentru fiecare gamă, ce să mai, un bâlci de nu mai aveai pe unde să treci de atâta lume după lume. Show-ul vizual continua în interiorul standului când reușeai într-un final să intri. Cum treceai de peretele de lumini, erai întâmpinat de prima noutate importantă, Signature OLED M. Primul televizor OLED wireless de 120Hz cu o diagonală de 97 de inci. Televizorul, care beneficiază de tehnologia pe care cei de la LG o numesc Zero Connect, vine cu o cutie separată care trimite semnal video și audio wireless către ecranul televizorului. Cutia Zero Connect poate fi amplasată aproape oriunde în cameră, respectând câteva reguli de bază, de genul să fie, de exemplu, sub nivelul receptorului wireless al televizorului. Toate dispozitivele HDMI utilizate în mod obișnuit, cum ar fi decodoarele de cablu / satelit și consolele de jocuri, se conectează la acest Zero Connect Box, iar soundbarurile compatibile se pot conecta și ele wireless. Pe lângă faptul că le oferă utilizatorilor mai multă libertate în amenajarea spațiului, M3 și cutia Zero Connect ne ajută pe noi, ăștia cu cable phobia, să mai eliberăm din mățăraie. Singurul fir cu care TV-ul rămâne legat este evident cel de curent. O altă noutate foarte tare este LG OLED T, cu T de la transparent. Sigur, te poți întreba la ce naiba ar avea cineva nevoie de un televizor transparent, că doar TV-ul e făcut să te uiți la el, nu prin el. Și la asta am numai puțin de 3 răspunsuri. Unul la mână, televizorul este un concept care nu este adresat producției comerciale încă, deci nu acoperă vreo nevoie. Doi la mână, cu imaginile potrivite și poziționat unde trebuie, OLED T se transformă într-o operă de artă. Și 3 la mână, și cel mai cool feature, dacă vrei totuși să te uiți la un film pe el, televizorul incorporează și un panou negru care se poate ridica în spatele ecranului și care este integrat în sistem. Transparency solved. Ei uite, nebunel de-astea îmi place să văd pe la expoziții. Inovație de dragul inovației, exerciții de design și demonstrații de tehnologii care, la un moment dat, se pot dovedi utile în anumite segmente de piață. Bun, hai să luăm un alt exemplu. Dacă ai 100.000 de coco pentru un televizor, nu cred că poți alege un TV mai impresionant decât Signature OLED Air, prezent și el la standul LG de la Vegas. Acest televizor ar fi putut fi catalogat lejer acum 25 de ani drept vrăjitorie. Ecranul rulabil și derulabil este găzduit într-o comodă cu mult mai mică decât dimensiunea ecranului, fiind invizibil până la momentul când ai nevoie de el. La apăsarea unui buton, ecranul iese din comodă, transformându-se dintr-o rolă într-un ecran plat. Vrăjitorie sau vrăjeală? Televizorul a mai fost prezentat și pe la alte expoziții de când a fost lansat și este deja disponibil comercial, dar nu mă pot sătura să mă uit la el cum se extinde și cum se rulează în comoda aia mică de sub el. Ca specificații, vorbim despre un ecran OLED 4K de 65 de inci cu rată de refresh la 120 de Hz și conectivitate excelentă, 4 HDMI-uri cu ARC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Ethernet, 3 porturi USB și multe altele. Televizorul beneficiază și de un sistem audio 4.2 de 100 de W, compatibil Dolby Atmos, integrat în comoda despre care vă ziceam mai înainte. Bun, și acum că am prezentat OZN-urile, hai să revenim un pic cu picioarele pe pământ, iar asta înseamnă că urmează să vă vorbesc despre televizoarele 8K OLED. Modelul prezentat la CES 2023 a fost Signature OLED 8K, un televizor cu diagonală de 88 de inci și vreo 33 de milioane de pixeli. În rest, rămâne cum am stabilit, 120 de Hz, Dolby Everything, conectivitate excelentă și un design fabulos. Prețul? Păi, la fel de fabulos. Decât 25.000 de dolari. Rezonabil tontuș prin comparație cu OLED Air. Nu că ar vrea cineva să facă asta, dar a trebuit să mă apropii la distanță de o șchioapă ca să reușesc să văd pixelii. Pentru un televizor de 88 de inci, asta este mare lucru. Ce mai contează că nu prea există conținut 8K? Procesorul Alpha 9 se ocupă de upscaling-ul de la 4K la 8K, iar rezultatele sunt excelente. Sistemul de operare este webOS, cu acces la Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Apple TV, Hulu, YouTube TV, Spotify și așa mai departe, iar telecomanda este tradiționala Magic Remote Control. Următorul pe listă este monitorul de gaming OLED Flex, pe care l-am testat și noi anul trecut. Flex era poziționat în zona de gaming a standului, pentru că evident aveau și o astfel de zonă arcade, în standul ăla gigantic de la CES. Nici Flex nu mai este o noutate, dar nu poți să nu fii încântat de concept. Ecran plat pentru conținut multimedia și muncă, ecran curbat pentru jocuri, ambele moduri fiind disponibile la apăsarea unui singur buton. Mai multe poți afla din clipul nostru dedicat, de aici de pe canal, link și în descriere, dar pe scurt vorbim despre un panou 4K 120 de Hz și de o calitate a imaginii comparabilă cu cele mai bune televizoare OLED LG, care arguably sunt cele mai bune de pe piață. Tot la secțiunea destinată gamingului am văzut și niște monitoare curbate Ultra Gear OLED, care se laudă cu cel mai mare refresh rate pentru OLED-uri, 240 de Hz. Mai exact, am văzut un monitor de 45 de inci, extrem de curbat, 800R, cu un raport de aspect 21:9 și rezoluție de 3440x1440 de pixeli. Și să nu uităm rata de refresh, 240 de Hz. Pe un OLED, valoarea asta este nemai întâlnită, iar timpul de răspuns al monitorului este de doar 0,03 milisecunde. Și specificațiile wow nu se opresc aici. Avem acoperire de 98,5% a spectrului DCI-P3, contrast de 1.500.000 la 1 și o luminozitate maximă de 1000 de niți. În ceea ce privește gamingul propriu-zis, monitorul este compatibil G-Sync și validat AMD FreeSync Premium. Și bineînțeles, are RGB, care se știe că este indispensabil gamingului. E posibil să stai să cauți interfața prin colțuri, la cât de mare e, dar sentimentul de imersiune face toți banii. Câți bani? Păi monitorul este disponibil pentru precomandă la 1700 de dolari. Al doilea monitor, care de fapt mi-a făcut cu ochiul mai mult decât n-am la asta, este modelul Ultra Gear OLED plat de 27 de inci, care se laudă cu aceleași specificații. 240 de Hz, 0,03 milisecunde timp de răspuns, dar la o rezoluție de 2560x1440 de pixeli, deci într-un format mai tradițional. Calitatea panoului este aceeași, acoperire DCI-P3 de 98,5% și compatibilitate HDR10. Și acesta este disponibil pentru precomandă în state la doar 1000 de dolari. Livrările cică vor începe pe 23 ianuarie, deci nu o să mai avem nici noi prea mult de așteptat. Dar ajunge și la noi la prețul ăsta. La secțiunea de laptopuri au fost sumedenie de gramuri sau grame, mai multe decât știam eu. Am făcut o listă cu numai puțin de 6 modele diferite. Astfel, noul lineup actualizează versiunile de la 14 la 17 inci cu procesoare Raptor Lake din generația 13 de la Intel, dar avem și două modele complet noi, Gram Ultra Slim și Gram Style. Și voi începe evident cu modelul ultra slim. Modelul ăsta arată de parcă e fake. Are 1 centimetru grosime când e închis, cântărește un pic sub 1 kilogram și când am pus prima oară mâna pe el, mi s-a părut a fi un mock-up de la de găsești prin magazinele IKEA. Să ne înțelegem, laptopul arată și se simte foarte bine, materialele sunt premium, dar grosimea și greutatea sunt ireale, iar șasiul nu flexează deloc. Și vorbim totuși despre un laptop de 15,6 inci. Ca specificații, avem tot procesoare din familia Raptor Lake, cuplate cu până la 32 de giga de RAM și până la 2 tera stocare. Să nu vă aud cu ce placă video are la dimensiunile astea. Ecranul este evident tot un OLED, deci este superb. Vorbim însă despre rezoluție Full HD, rată de refresh la 60 de Hz și un format 16:9, într-o perioadă în care cam toate laptopurile se îndreaptă către formatul 16:10 și rate de refresh de 120 de Hz sau peste. Formatul a fost ales probabil pentru ca laptopul să se încadreze în targetul de greutate. LG Gram Ultra Slim este cel mai ușor din gamă, la diferență de 1 gram de următorul laptop din serie, adică ăsta are doar 998 de grame. Sunt tare curios cum se va comporta în teste acest laptop, în special în ceea ce privește temperaturile și autonomia. Al doilea model complet nou este Gram Style, care se prezintă ca fiind versiunea premium a familiei, ca și cum Gram normal n-ar fi suficient de premium. Și cum să vă explic? Laptopul este pur și simplu frumos. Are o culoare dinamică, în sensul că, deși pare alb, de fapt laptopul copiază culorile din jur într-un mod foarte spectaculos. Un alt feature de efect este că nu are un trackpad clar definit, partea de sub tastatură fiind complet dreaptă. Trackpad-ul este însă acolo, încadrat de o lumină discretă atunci când laptopul e pornit și atingi zona aia, iar apăsările pe el au un feedback haptic excelent, similar celui pe care l-am întâlnit la MateBook Pro X. Cât de practic e în realitate un astfel de trackpad, rămâne de văzut când îl vom testa în detaliu. Gram Style vine în 2 versiuni, de 14 inci și cântărind sub 1 kg și de 16 inci cu o greutate de doar 1,22 kg. Ambele au ecran excelent cu acoperire 100% DCI-P3, raport de contrast 100.000:1 și luminozitate tipică de 400 de niți. Cel de 14 are o rezoluție de 2880x1800 de pixeli la 90 de Hz, iar cel de 16 inci 3000x2000 la 120 de Hz. Dar zic eu că v-am plictisit destul cu specificațiile, hai să trecem la altceva. Nu pot să nu vorbesc și despre electrocasnice. La CES, LG au prezentat gama nouă Signature, deci dispozitive luxoase cu tot felul de nebunii și feature-uri. Frigiderul MoodUp, de exemplu, a fost prezentat și la IFA, dar acum este gata de producția de serie. Parcă într-o cursă cu Samsung la capitolul cel mai spectaculos frigider, MoodUp mizează tot pe conceptul de panouri colorate, doar că LG au mai pus un moț. Panourile nu sunt interschimbabile, își schimbă ele însele culoarea la apăsarea unui buton din aplicația dedicată de pe telefon. Numeroase culori și teme sunt disponibile pentru a crea o atmosferă potrivită stării tale. Ba chiar poți să-ți transformi bucătăria în discotecă, de exemplu, pentru că pe lângă boxele integrate cu conectare Bluetooth, poți seta panourile să pulseze în ritmul muzicii. Bă, ești nebun? În rest, multe funcții de design interesante, cum ar fi InstaView, o funcție care permite vizualizarea conținutului frigiderului fără a deschide ușa. Doar ciocănindu-l, un panou negru devine transparent, iar lumina din frigider se aprinde ca să vezi rapid dacă mai e acolo berea aia. Sau mă rog, moietul. Livrările pentru frigider vor începe undeva în primăvară. Iar dacă MoodUp ți se pare prea RGB așa pentru gustul tău, poți opta pentru modelul Counter Depth Max, un frigider care are cam toate funcțiile posibile, adică toate cele de mai devreme, plus o capacitate foarte mare și un aspect care nu dă impresia aia de desene animate. Am mai văzut la CES și Watchtower, o namilă care arată ca o mașină de spălat peste care ai pus un uscător de rufe, dar care e de fapt o singură unitate. Aparatul are înălțimea unui frigider mare și mai are avantajul că are comenzile pentru ambele electrocasnice integrate pe mijloc, unde sunt ușor accesibile. Watchtower are sens când nu ai foarte mult spațiu, dar vrei neapărat și mașină de spălat și uscător. O să închei capitolul nebunii cu un produs dedicat pasionaților de pantofi, sneakers sau orice altă încălțăminte. Styler Shoe Case plus Shoe Care, nu știu exact ce au vrut să zică LG. Partea a gamei Styler, care mai conține și un dulap de haine cu dezinfectare cu aburi, Shoe Case este un dulap de pantofi care sterilizează cu lumină UV, parfumează și expune pantofii preferați pe un stand rotativ. Ia zi, Marinache, că tu ești pasionat de shoes, ți-ai cumpărat un dulap de ăsta? Poate dacă sparge vreo bancă ceva. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți! cum vi se par nebuniile prezentate la Vegas de către LG și care v-au plăcut cel mai mult? TV-urile și monitoarele, laptopurile sau electrocasnicele năzdrăvane? Ziceți în comentarii. Și dacă toți sunteți aici, aruncați o geană și pe zona.store, unde săptămâna asta avem un model nou-nouț de tricou. Winter is coming. Jon Snow se încălzește la un rig de plăci video. Deh, nu ne-am putut abține să nu scăpăm un cot în gură subiectului ăsta cu plăcile video. Cât despre iarnă, well, ne încălzim la placa video, if coming, de iarnă zic. Nu este un typo, este o presupunere. Oricum, de mâine, dacă reușim să ne încadrăm în timp, intenționăm să vă dezvăluim încă o surpriză pe magazin, una pe care destui o cer de ceva vreme. Ia ziceți în comentarii, la ce anume credeți că ne gândim? Am dat un mic spoiler și pe contul meu de Instagram. Dar până mâine, abonați-vă zic în zonă, cu mic, cu mare, iar eu vă mulțumesc și mă înclin. Hai, baftă vouă!